Mirëmëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit ju sillim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krimi i ushtrisë Kosovës është një domosdoshmëri për rrethanat e reja të sigurisë që po krijohen në Ballkan, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë se gjithë procesi do të koordinohet me NATO-n, SHBA-n dhe partnerët ndërkombëtar. Kronike Zjedi Ngashit.
Themelimi i ushtrisë së Kosovës është domosdoshmëri për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Kosovë dhe në rajon, ka deklaruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Këto komente presidenti Thaçi i bëri gjatë një tryezje diskutimi të organizuar nga Qendra Kërkimore për Politikat të Sigurisë në lidhje me procesin e formimit të ushtrisë së Kosovës. Transformimin e bëjnë të nevojshme edhe zhvillimet në rajon dhe nevoja që Kosova të forcojë mekanizmat e saj mbrojtëse, ka thënë Thaçi.
Ngurimi i bashkimit evropian që të përshpejtoj procesin integrimit e Kosovës dhe shtetet tjera të Ballkanit perëndimor i ka hapur rrugë ndikime të tjera në rajonin e Ballkanit. Këto ndikime tjera janë kërcënim për paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë. Prandaj, është urgjente të ndërmorim hapat që avancojnë misionin dhe detyrat e FSK-s.
Njëherësh, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka përsëritur edhe këtë rast se Serbia mbetet me qëndrim armiqësor ndaj Kosovës pavarësisht procesit të dialogut të Brukselit. Sipas Thaçit, Serbia ka planet për aneksimin e pjesës veriore të Kosovës. Andaj, ai tha se formimi i ushtrisë është një domosdoshmëri, ndonse jo për të krijuar një luftë të re në Ballkan, por për nevoja mbrojtëse.
Serbia ka plan për ndarjen e Kosovës, për aneksimin e pjesës së veriut si Rusia Krimit. Kjo është e vërtetë, e ka planin. Dhe këtë plan e dinë edhe ndërkombëtar. Unë nuk po them të bëjmë ushtrinë atë përgatitemi për luftë, por të bëjmë ushtrinë timi më të fortë për paqë, për stabilitet dhe natyrisht i dalim zot vendit të tonë.
Në vijim Thaçi përsëritje se transformimi forcave të sigurisë së Kosovës në ushtri përmes ndryshimeve kushtetuese është bërë i pamundur për shkak të kundërshtimeve të listës serbe e cila përfaqësohet në kuvendin e Kosovës me 11 deputet. Andaj, sipas tij, zgjidhje alternative ishte që ky transformim të ndodhë përmes ndryshimit të ligjit, por shëndrimi FSK-s në forcë ushtarake përmes ligjit nuk është mbështetur nga NATO dhe ambasada amerikane në Prishtinë. Të dyja kanë inkurajuar institucionet e Kosovës që transformimi të ndodhë përmes ndryshimeve kushtetuese. Megjithatë, Thaçi tha se i garantonte partnerët ndërkombëtar se i gjithë procesi i transformimit do të zbatohet në koordinim me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Njëherësh që tha se ky transformim është në përputhje edhe me politikat e administratës së re të presidentit amerikan Donald Trump.
Edhe propozimi për themelimin e ushtrisë Kosovës apo forcave të armatuara të Kosovës e theksoi edhe diçka. Është plotësisht për pushmërinë dhe orientimin e administratës së re të presidentit Trump, i cili thotë: "Shtetet pavarëse sovrane duhet të rrisin kapacitetet e tyre mbrojtëse."
Projektligji për forcën e sigurisë së Kosovës është në duart e qeverisë së Kosovës. Aktualisht, mendimin për këtë projektligj e ka dhënë Ministria për Forcën e Sigurisë së Kosovës. Ministria për FSK në ka shprehur pajtimin e plotë dhe mbështet miratimin e projektligjit për forcën e sigurisë së Kosovës, thuhet në një njoftim për media. Pritet që mendimet e tyre për këtë projektligj të japin edhe Ministria e Financave si dhe ajo integrimeve evropiane. Më pas, qeveria e Kosovës do të vendosë nëse do ta procedojë këtë projektligj për në kuvendin e Kosovës, ku do t'i nështroj procedurave të shqyrtimit dhe miratimit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Autoritetet e rendit në Kosovë kanë vazhduar hetimet për rastin e plagosjes së avokatit Azem Vllasi. Vllasi është sulmuar në fillim të kësaj jave te banesa e tij. Njohësit e çështjeve të sigurisë besojnë se motivet lidhen me ndonjë hakmarrje për punën e Vllasit. Kronike Arton Konushevcit.
Njohësit e çështjeve të sigurisë kanë cilësuar si të veçantë tentim vrasjen e Vllasit, duke mos e ndërlidhur me veprimet e ndonjë grupi të caktuar. Naim Aloku, njohësi i çështjeve të sigurisë, mendon se nuk ka ndonjë prapavi tjetër rastin në fjalë veç të ndonjë hakmarrje ndoshta të punës që Vllasi ka bërë kohë më parë.
Kjo një rast i qartë që asë nuk ka pas ndoni përgadit për me qenë i pas volumas, do të fatë ditën në vend ku ka pas kamera, ku djone, pra, vetë që shka ndodhë rastit, thot, jep argumentet mjaftushme që një njeri normal me morë këte si një njeri që është i dekoncentru mentalisht dhe është orë me bo një akë si pas ti, nështë akomtare, akë morje për ne përjetorin e nxarjeve të morësit, të dhe të një.
Maloku mendon se ka kaluar koha e organizimit të grupeve të armatosura për eliminimin e personave publik apo politik. Sipas tij, grupet e tilla kanë ekzistuar para gjatë dhe pak vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë.
Përpara Kosova ka qenë në situata shumë më të paorganizuar sa i përket edhe policisë dhe gjyqësisë, kanë mujt ata element me mu organizu në kohën e tjera, nuk e besoj që tash ka kalu koha e vrasjeve që ka ndodhë gjatë luftës dhe luftës disa në vrasjet natyres se tilë ose me motive të tila.
Rasti i Vllasit ka nxitur një val reagimesh në Kosovë, ndërkohë që Oda e Avokatëve të Kosovës ka deklaruar se rastet e këtilla nuk janë rastësi, por një paralajmërim i keq për fatin e drejtësisë dhe perspektives evropiane. Azem Vllasi, një avokat i njohur në Kosovë, në vitet e 80-ta të shekullit të kaluar ishte një lider komunist në periudhën e trazirave më të mëdha në territorin e ish Jugosllavisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lista serbe nuk do të kthehet në institucionet qendrore të Kosovës derisa të mos nisë themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ky kthim nuk ndërlidhet me zgjedhjet presidenciale në Serbi. Kështu thot drejtuesi i kësaj liste Slav Kosimić, por Ranđel Nojkić, ish deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, thot se ka presion nga Beogradi që lista serbe të presë deri në përfundimin e procesit zgjedhor në Serbi. Kronikën në këtë temë na e sjell Bekim Bislimi.
Kthimi i përfaqësuesve të listës serbe në institucionet qendrore të Kosovës nuk ndërlidhet me zgjedhjet presidenciale dhe as me rezultatin e këtyre zgjedhjeve, të cilat do të mbahen me 2 prill në Serbi, thon përfaqësuesit e kësaj liste. Braktisja e institucioneve qendrore të Kosovës nga lista serbe ka ndodhur në tetor të vitit të kaluar, pas miratimit të ligjit për tërheqjen dhe ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës. Slav Kosimić, drejtuesi i listës serbe dhe shefi grupit parlamentar të këtij subjekti politik në Kuvendin në Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se përfaqësuesit e listës serbe mbesin pranë qëndrimit të tyre kundërshtues ndaj miratimit të këtyre dy ligjeve, veprimi i cili sipas tij ka cënuar interesat vitale të komunitetit serb në Kosovë.